Христианский меридиан.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja donosi najnovije vesti za četvrtak 9. novembar 2023. godine kada Srpska pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Nestora. U vreme stradanja svetog Dimitrija Mirotočivog beše u Solunu neki mladić Nestor koji se nauči veri Hristovoj od samog svetog Dimitrija. U to vreme priredi hristoborni car Maksimijan razne igre i uveseljenja za narod, a car ljubimac beše neki vandalin po imenu Lije, golijatskog rasta i snage. Kao carev gladijator, Lije izazivaše na Megdan svaki dan ljude i ubijaše ih. I krvološtvo Lijevo uveseljavaše krvoločnog cara idolskoga. Za Lijeve Megdane napravi car naročito pozorište kao jedno gumno, odnosno terasu na stubovima. Dole ispod toga gumna behu pobodena koplja sa oštricama u vis. Kada bi Lijem nekoga u hrvanju pobedio, on bi ga rinuo od ozgo sa toga gumna na čitavu šumu upravljenih kopalja. U naokrug stajaše neznabožački narod sa svojim carem i uveseljavahu se kako se neko bedno ljudsko biće uvija u mukama na kopljima dokle ne izdahne. Među nevinim žrtvama Lijevim behu i mnogi hrišćani, jer kada se nekoga dana niko ne bi dobrovoljno prijavio na Megdan Liju, tada su po naredbi carevoj hrišćani vučeni silom da se bore sa Lijem. Gledajući to užasno uveseljavanje neznabožačko svetom, Nestoru srce se paraše od bola i on se reši da izađe sam na Megdan džinovskom Liju. No prethodno ode u tamnicu svetom Dimitriju i potraži od njega blagoslov za to. Sveti Dimitrija ga blagoslovi, prekrsti ga znamenjem krsta na čelu i na prsima i proreče mu: Lija ćeš pobediti, ali ćeš za Hrista postradati. Mladi Nestor dakle izađe Liju na Megdan. Beše prisutan car sa mnoštvom naroda i svi žaljahu mladoga Nestora što će poginuti i odvraćahu ga od borbe sa Lijem. No Nestor se prekrsti i reče: Bože Dimitrijev, pomozi mi. I s Božom pomoći savlada Nestor Lija, obori ga i rinu na oštra koplja, gde teški džin brzo nađe smrt. Tada sav narod vikaše: Veliki je Bog Dimitrijev. A car se postidi pred narodom, ožalosti za svojim ljubimcem Lijem, veoma razgnevi na Nestora i na Dimitrija. Pa naredi opeki car, te Nestora mačem posekoše, a Dimitrija kopljima izbodoše. Tako skonča svoj mladi zemaljski život ovaj slavni hrišćanski junak Nestor 306. godine.
Agni parfe Oh.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, uz sasluživanje arhimandrita Onufrija Vranića, igumana manastira Denkovac, arhijerejskog namjesnika Kolubarsko-Posavskog, protojereja Stavrofora Zlatka Dimitrijevića, protojereja Stavrofora Aleksandra Novakovića, protojereja Nebojše Lekije, protođakona Nikole Uroševića i đakona Stevana Ilića. Za blagoljepije sabranja bio je zadužen hor Sveti Dimitrije iz Lazarevca, mnoštvo predstavnika javnog i kulturnog života ovog grada, kao i mnoštvo prisutnih vernika doprinjelo je svečanosti ove proslave, a veliki broj pričešćenih vernika posvedočio je istinsku želju za susretom sa Vaskrslim Gospodom. Nadahnutom besedom vladika Jovan obratio se okupljenima. Slavski kolač prelomljen je sa ovogodišnjim svečarom gospodinom Goranom Jovičićem. Na kraju liturgije usledila je trpeza ljubavi u svečanoj sali parohijskog doma, koja je za sve prisutne pripremljena trudom vernika i sveštenstva Lazarevačkog hrama. Slavskoj trpezi pridružio se i gradonačelnik grada Beograda, gospodin Aleksandar Šapić, koji se na ovaj veliki praznik obrao u poseti ovom gradu i svojim prisustvom uveličao ovo slavlje.
Thank you.
Poslednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana selimo se u Valjevo. Naime, Eparhija Valjevska i Društvo za negovanje tradicije i kulture Valjevskog kraja priredili su izložbu u čast 150. godišnjice od rođenja Nadežde Petrović, akademske slikarke i dobrovoljne bolničarke u Prvom svetskom ratu, koja je preminula u čuvenoj Valjevskoj bolnici 1915. godine. Autor izložbe je dizajner Marinko Lugonja. Među znalcima likovne umetnosti saglasje je da je bila najznačajniji srpski stvaralac s početka 20. veka, tematski odana nacionalnom, dok je na polju stilskog izraza pratila evropske tokove. Na njenim platnima snažno je utisnut pečat Balkana i Srbije, ali i metropola starog kontinenta u kojima je sticala znanje i razvijala svoj talenat. Jedinstvena i po snazi stvaralačkog opusa ispred svog vremena, koje će ubrzo doneti ratni vihor u njenu otadžbinu. Iako je zahvaljujući ugledu koji je uživala u umetničkim krugovima Italije, mogla da ode i u nekom bezbrižnom ambijentu živi i stvara, Nadežda Petrović odabrala je da ostane ovde i kao dobrovoljna bolničarka posluži u borbi za slobodu. Videla rane junacima sa fronta i kao prva žena ratni fotograf beležila stradalnu svakodnevicu. Ovde, u gradu na obalama Kolubare, prestonici smrti, kako su svetski hroničari Valjevo nazivali. Sa ovom vešću koja nam je pristigla iz Valjeva i Valjevske eparhije odjavljujem današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, koje je tonski uredio Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo svako dobro.
Svoga i kroz svece slavne, al smiluj se.